Вучо, Моско. Правительство пӧртыштӧ Мария Республикым вуйлатыше Александр Естифеев, тӱвыра печать да калык-влакын пашаш шотышто министр Константин Иванов дене вашлийын. Нуно Маргосфилармонийым чоҥен шуктымо, Эрик Сапаев лӱмеш опер да балет театрын Араб Эмиратыш миен коштмыжо да пандемийлан кӧра Мариелан шӱдӧ ий темылан кусарыме мероприятий-влак нерген мутланеныт. Яков Эшпай лӱмеш Маргос филармонийын зданийжым чоҥымо нерген кок тӱжем латиндешымше ийыште пеҥгыдемдыме ыле. Кок тӱжем кулымшо ийыште ты объектым культура нацпроектышке пуртымо. Тидлан 2,6 миллион теҥгем ойырымо. Москосо Кремльыште Мариелан лӱмгечылан пӧлеклалтше концерт коло визымше июньышто лиеш. Араб Эмиратыште Эрик Сапаев лӱмеш опер да балет театрын труппыжо вичи балетым шынден. Нуным шыжым уэш Дубайыш да визым шылаткудымшы октябрьыште Великобританийыш шижыныт.